Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitos tästä lahjasta ja kiitos kutsusta tulla jälleen Naantaliin. Ja näyttää siltä, että kuukausi on kulunut ja väki on lisääntynyt. Se on Jumalan armoa, että olemme saaneet tulla hänen sanansa äärelle. Sen verran haluan jatkaa tuosta veljen puheesta, että Raamattu sanoi, siellä Paavali sanoi siellä toisessa ensimmäisessä korintolaiskirjassa, toinen kun se oli 6. luvussa, että kehoittaa meitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, että se ei jää meissä turhaksi. Että kyllä armolla on merkitys ja se on tärkeä asia, kun me ymmärrämme sen ja vastaanotamme sen sillä tavalla, että se ei jää meissä turhaksi, vaan että se kantaa hedelmää. Koska kaikki armolahjatkin, ne vaatii armoa ja tarvitsee armoa, että ne voi toimia. Minua rohkaisi tuo sisaren saama sanoma, oli sitten profetia tai millä se tavalla ymmärretään, niin siinä oli yksi niistä Raamatun kohdista, mistä aion tänään julistaa Herran sanaa. Koin hengen maailmassa sellaisen vahvistuksen, että se sana, minkä sydämeni on laskettu, että se on oikea. Juuri tälle päivälle sana itsessään on aina oikea ja se on kokonaan totuus. Ja haluan erikoisesti keskittyä yhden sanan alle tänään ja sen nimi on nöyryys. Ja meille on esikuva ja malli nöyryydestäkin on Jeesus. Niin kuin kaikissa meidän hengellisessä elämässämme, vaelluksessamme, teoissamme, Jeesus on meidän vanhin veljemme ja hän on kaikessa käynyt meidän edellämme. Ja hän kehoittaa meitä kulkemaan hänen askeleissaan, kulkemaan hänen perässään ennalta raivattuja teitä. Ja meitä varoitetaan vanhan liiton kirjoituksissa eksymästä syrjäpoluille, niille poluille, joita Herra ei ole ennalta raivannut. Ja nöyryyden tie on se, että me kuljemme koko tien hänen kanssaan. Ja luemme ensimmäisen Raamatun kohdaksi täältä Paavalin kirjeestä Filippiläisille sen alusta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Eli Jeesus tuli tänne ja nöyryytti itsensä. Hän tyhjensi itsensä siitä jumalallisesta luonnosta. Hän tuli sieltä taivaan kirkkaudesta ja hän tuli tänne alas maan päälle meidän tähtemme. Ja meidän tähtemme hän otti tämän orjan muodon. Ja tässä sanotaan, että he katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen. Se voi kääntää myöskin, että oikeudekseen olla Jumalan kaltainen. Vaan hän tuli ihmiseksi, että hän saattoi lunastaa meidät ihmiset. Jos me katsotaan Jeesuksen maanpäällistä vaellusta, niin hän vaelsi nöyrästi. Hän kielsi itsensä ja hän sanoi, että isä sinun tahtosi minä teen mielelläni. Sehän siellä tuskan rukouksessakin rukoili, että Herra, jos se on mahdollista, niin ota pois minulta tämä malja, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja tämä on se nöyryyden tie, mihin meitä kutsutaan rukoilemaan tällä tavalla, että ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin isä sinä tahdot. Eli Jeesus jätti siinäkin meille mallin rukoilla sitä isän tahtoa tapahtuvaksi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja rukoilla sitä omalla kohdalla, että isän tahto tapahtuu minun elämässäni niin kuin se on taivaissa. Että se tapahtuu täällä maan päällä sellaisena, kun Jumala on sen suunnitellut. Jeesus ei tullut toteuttamaan omaa suunnitelmaa, vaan hän tuli toteuttamaan isän suunnitelman ja isän tahdon täällä alhaalla maan päällä. Ja kun me olemme Jeesuksen seuraajia ja me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon ja luvanneet lähteä seuraamaan häntä teossa ja totuudessa, niin silloin meillä ei voi olla oman tahdon tietä. Tai voisiko sanoa näin, että ei tulisi olla oman tahdon tietä. Ja se on hengellistä kasvua, mitä enemmän me alistumme Jumalan tahtoon. Mutta millä tavalla sitten löytää se nöyryys, minkä Jeesus meille malliksi jätti? Miten se löytyy? Ja me voimme katsoa seuraavan Raamatun kohdan tätä Matteuksen evankeliumin 18. luvusta, sen alusta. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tyköön ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Eli Jeesus asetti tämän lapsen kaltaiseksi tulemisen ja nöyrtymisen jopa ehdoksi perille pääsemiseen ja yleensä näissä hengellisissä asioissa menestymiseen. No minkälaista se lapsen kaltainen elämä on? Minulla on pieniä lapsia ja aina kun ne tekee väärin ja sitten kun niitä kuritetaan, niin ne sitten ei ne pitkäksi aikaa vihastu eikä loukkaannu, vaan taas ne jatkaa leikkiään ja ehkä ne sitten seuraavalla kerralla, kun ne palaa siihen asiaan, niin sitten ne muistaa, että edellisellä kerralla meitä kuritettiin tästä. Mutta ei ne kanna vanhemmille kaunaa siitä, että heitä jostakin asiasta nuhdeltiin, vaan hyvin pitkälle jatkavat sitä elämäänsä. Mutta kuitenkin sinne sisimpään jää muisto siitä, että tämä asia ei ollut oikein. No sitten lapsi on myöskin vilpitön. Siinä mitä isä sanoo lapselle, jos sanoo, että huomenna on lauantai ja huomenna tulee lauantaipussi, niin lapsi uskoo sen, eikä hän jää epäilemään, että tuleeko sitä lauantaipussia lauantaina vai ei. Jos isä sanoo, että se lauantaina tulee, niin se sitten tulee. Ja samalla lailla meidän pitäisi suhtautua Jumalaan, että mitä isä täällä sanassa meille sanoo, niin uskoa se, mitä hän sanoo. Niin kuin Raamattu sanoi, että olkoon jokainen Jumalan lupaus niin ja aamen. Että me tulisimme lapsen mieliseksi. Että me pystäisimme jokaiseen Jumalan lupaukseen tai jokaiseen Pyhän Hengen ilmoituksenkin, minkä me koimme sisimmässämme, niin sanomaan vain, että niin ja aamen tapahtukoon, isä, sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Eli tämä lapsen mielisyys on hyvin tärkeää. Sitten tämä lapsen mielisyys, niin kun se romuttaa meidän käsityksemme täysi-ikäisyydestä, koska hengellisessä maailmassa tullaan silloin täysi-ikäisiksi, kun tullaan lapsen mielisiksi. Silloin ollaan kasvettu aikuisuuteen Kristuksessa Jeesuksessa. Niin kauan kuin me omasta mielestämme olemme aikuisia, niin me ei vielä ole tultu lapsen kaltaiseksi, eikä ole pystytty omistamaan tätä koko Jumalan valtakuntaa. Minä muistan sieltä naapuripitäjästä sellaisen kertomuksen. Siellä oli sellainen vanha mummo, joka oli tottunut luottamaan Jumalaan. Sitten eräänä sunnuntaina hänen mieleensä tuli, että nyt olisi kiva lähteä hengelliseen kokoukseen, mutta ei siitä syrjäkylältä mennyt yhtään autoa sillä kertaa, eikä ollut ketään naapureitakaan menossa. Niin hän käveli sinne tienlaitaan ja sanoi, että isä, että minä haluan hengelliseen kokoukseen ja minä odotan, että sinä lähetät minulle kyydin. No samaan aikaan sitten uskova eläinlääkäri oli siellä jossakin kierroksillansa ja sitten hänen autoonsa soitettiin siltä samalta kylältä ja pyydettiin tulemaan katsomaan sitten jotain sairasta eläintä. Mutta kun hän pääsi lähelle sitä taloa, niin hänelle soitettiin uudelleen ja sanottiin, että ei tarvikaan tulla, että tämä asia hoitui toisella tavalla, että se ongelma on poistunut. Enää en muista tarkemmin, mikä se asia oli. Mutta sitten sen reitin varrella tuo vanha mummo oli siellä käsi pystyssä ja tuo uskova eläinlääkäri pysähtyi siihen ja Sitten tuo mummo sanoi, että minä olen menossa tuonne Sysmän kirkolle, niin hän sanoi, että minäkin menen sinne. Ja sitten hän pääsi sinne hengelliseen kokoukseen. Hän kiinnitti katseensa Kristukseen. Ja tuolla matkalla sitten oli toinen ihme, hän oli vuosia rukoillut, että hän saisi tutustua tuohon uskovaan eläinlääkäriin, niin sekin asia hoitui siinä samalla matkalla. Eli hän sai enemmän, mitä hän oli pyytänyt Jumalalta. Hän pyysi kyytiä, mutta hän sai myöskin samalla tutustua siihen ihmiseen, johon hän halusi tutustua. Lapsen mielisyys, se usko, mikä perustui lapsen mielisyyteen, se ei johtanut häpeään, vaan se sydämen halajaminen, mikä hänen sisimmässään oli, se täyttyi sinä hetkenä. Inhimillisesti näytti, että ei ole saatavilla nyt apua, ei ole kyytiä, mutta Jumala osoitti, että minulla on tähän hetkeen antaa ratkaisu. Lapsen mielisyyttä on myöskin se, että me hylkäämme järjen päätelmät. Järki olisi voissut noissa tilanteissa puhua toisenlaisia asioita ja sanoa, että jää sinne kotiin kahvikupin ääreen, että ei tähän aikaan päivästä siellä kukaan liiku. Mutta henki sanoi, että mene sinne tien laitaan. Lapsen mielisyys vei sinne. Ja näin meitä kuljetetaan ja kasvatetaan tähän lapsen mielisyyteen. No sitten lapsen mielisyyteen kuuluu myöskin se, että ei pieni lapsi ole murheissaan huomisesta päivästä. Hän elää päivän matkan kerrallaan. Ei hänen mielensä ole rasittunut siitä, että mitä huomenna tapahtuu. Tai jos lapsen mieli on huomisesta jollakin tavalla rasittunut, niin se on rasittunut positiivisessa mielessä. Eli jos hän on kuullut vanhemmilta, että huomenna mennään sinne ja sinne, tai siihen ja siihen kylään, niin sitten hänellä on sisimmässään odotus, että siellä tapahtuu jotakin ihanaa. Ei hän odota, että sen matkan aikana tapahtuu jotakin negatiivista ja jotakin pahaa tapahtuu, vaan hänen sisimmässään on positiivinen odotus, että jotakin hyvää tapahtuu seuraavana päivänä. Eli hän ei kanna tulevaisuudesta kahleita eikä kuormia, vaan kaikki hänen niin kuin sisimpänsä on positiivisen valtaava. Ja monta kertaa me haluaisimme tietää koko tulevaisuuden ja haluaisimme tänä iltana kaikkiin tuleviin kysymyksiimme ratkaisun. Mutta mitä meille tapahtuisi, jos Jumala ilmoittaisi meille tänä iltana kaikki, mitä meidän elämässämme tulevina päivinä tapahtuu? Meidän sisimpämme olisi täynnä tuskaa. Sillä Raamattu osoittaa, että tieto lisää tuskaa. Ja missä sitten olisi meidän uskomme, jos tänään tietäisimme kaikki, mitä tulevina päivinä tapahtuu, niin sittenhän me eläisimme niin kuin jonkun käsikirjan mukaan tai toimintasuunnitelman mukaan ja katsottaisiin sitä kellon tarkkua, että nyt minä menen tuonne ja nyt minä teen tuota, niin missä me sitten tarvitsisimme sitä uskoa ja lapsen mielisyyttä? Se silloin menettäisi merkityksensä. Kyllä Jumala joitakin asioita puhuu meidän tulevaisuudestamme, hän herättää sillä uskoa. Mutta sen olen oppinut Jumalan kanssa vaeltamisesta, että hyvin usein hän puhuu päälinjoista. Hän sanoi, että mene sinne ja sitten siellä perillä selviää, että minkä tähden sinne pitää mennä. Eikä aina pidä jäädä sitä Jumala edessä kysymään, että miksi sinne pitää mennä. Pitää vaan luottaa Jumalaan. Ja lapsen mielisyys on luottamusta Jumalaan. Koko toivon ja uskon asettamista kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Uskomista hänen mahdollisuuksiinsa. Ei se lapsikaan, niin ei se luota niissä, kun he tietää, että hän ei ole vielä kasvanut, niin ei hän luota niihin omiin kykyihinsä, vaan hän tulee aina pyytämään vanhempia, että auta minua tässä asiassa ja auta minua tekemään tämä ja tämä asia. Hän näkee niiden omien voimiensa rajallisuuden ja monta kertaa se rajallisuus tulee siinä pituudessa jo, että hän näkee siellä ylähyllyllä jonkun mielenkiintoisen tavaran, mutta ei hän ylety sinne ja sitähän tulee, että isä anna se minulle tuolta. Ja samalla lailla meidän täytyisi olla lapsen mielisiä, kun me odotamme niihin rukouksimme vastauksia, niin uskossa odottaa niitä kiitoksen kanssa positiivisessa mielenlaadussa. Ja Raamattu sanoi, että tuokaa kaikki pyyntönne elävälle Jumalalle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Ja siellä arjen keskellä monta kertaa unohtuu tämä sääntö tai ohje, että me emme osaakaan tuoda sitä pyyntöämme kiitoksen kanssa elävälle Jumalalle tiettäväksi. Ja silloin me olemme menettäneet siitä lapsen mielisyydestä ja nöyryydestä jo jotakin. Sitten Raamattu rinnastaa myöskin nöyryyden rinnalle joitakin vastakohtia ja täällä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, sen 5. luvussa, nöyryyden vastakohdaksi asetetaan ylpeys. Eli ensimmäinen Pietarin kirje ja 5. luku ja 5. jae. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikkeen keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Eli sellaisessa sydämessä, missä on ylpeyttä, niin siellä ei voi olla jumalallinen nöyryys. Ne ovat toistensa vastakohtia, kohtina olevia asioita. Ja jos me haluamme kohdata jumalallisen nöyryyden, niin me joudumme tekemään ylpeydestämme parannusta. Meidän täytyy silloin tulla sille paikalle, niin kuin Jeesuskin, että me joudumme tyhjentämään itsemme tai pyytämään Jumalan armoa, että minut tyhjennetään minun omasta minästäni ja omasta tahdostani ja omasta vanhurskaudesta, omista mielipiteistäni, että minä voin nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Ja ylpeys pukeutuu sellaiseen hyvin kavalaan kaapuun. Puhutaan semmoisesta sanasta kuin nöyristely. Niin sekin on nöyryyden vastakohta. Ylpeys laittaa ihmisen nöyristelemään, pokkuroimaan väärässä paikassa ja sitten lusmuamaan piiloon silloin, kun on vastuun ottamisen paikka. Eli ylpeys tulee niin monenlaisessa kaavussa ja sen tunnistaminen hengellisessä elämässä, niin se vaatii harjaantumista ja hengellisiä aisteja. Sekin vaatii sitä lapsen mielisyyttä, että oppii näkemään myöskin, missä kohdassa ylpeyden henkivalta iskee ja missä kohdassa ylpeyden mielenlaatu saa vallan. Eräs Jumalan palvelija sanoo semmoisessa opetuskirjassaan Jumalan ihmeetetökön voiman hinta, niin hän kirjoittaa siellä, että pahin lajia ylpeyttä on ylpeys armosta. Eli ylpeys niistä lahjoista, jotka Jumala on antanut. Ja ehkä sen tähden meidän keskellä tapahtuu niin vähän suuria Jumalan ihmeitä, koska ihminen aina haluaisi vetää sieltä välistä Jumalan kunniaa ja ajatella, että minä olen nyt tässä jotakin. Mutta kun se kaikki, jos armolahjat toimivat, niin se kaikkihan perustuu silloin armoon, eihän se perustu minun ansioni, vaan se perustuu, eikä sinun ansioon, vaan se perustuu Kristuksen ansioon. Minä aloittelin tätä hengellistä elämää tai hengellistä työtä erään veljen kanssa. Minä en tuputtanut itseäni hänen seuraansa, koska en koskaan ollut häntä tuntenut enkä nähnyt, mutta sitten erään kerran hän tuli sinne minun kotipitäjääni hengelliseen kokoukseen ja kesken kokouksen hän sitten profetoi siellä ja sanoi, että täällä on joku veli, jota Jumala on niin voimakkaasti kutsunut hengelliseen työhön, että hän, että sinä olet kyllästynyt tähän ajalliseen työhön. Ja minä itse luulin, että minä olen sairas, kun minä en enää aamuisi oikein jaksanut nousta sinne raktorihyttiin, vaan se tuntui niin vastenmieliseltä. Mutta tuo profetia vahvisti sen mun sisäisen tilani, että miksi se raktorihyttiin nouseminen tuntui niin vastenmielisintä. No se oli sen takia vastenmielistä, että Herran elovainiot olivat odottamassa. Sitten tuo veli, mä kiersi hänen kanssaan sitten yhden vuoden verran kokouksia, pidimme yhdessä ja sitten jos kokous oli mennyt oikein hyvin ja siellä oli ollut väkevä Pyhän Hengen läsnäolo, niin hän sanoi, että Jari, että tänä iltana Kristuksen ansio puhui kokouksessa. Ja siellä missä on nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä, niin sellaisessa kokouksessa ja sellaisten kristittyjen elämässä puhuu Kristuksen ansio. Siellä ei puhu omaa minä, eikä siellä puhu liha, vaan siellä puhuu Kristuksen ansio. Siellä puhuu veren voima. Ja siihen meidät on kutsuttu. Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Ja Pyhä Henki myöskin meidän kauttamme haluaa kirkastaa ja koroittaa Kristusta. Ei halua koroittaa ihmisiä, vaan Kristusta. Sillä hän on maksanut sen kalliin hinnan meidän sieluistamme, meidän elämästämme ja koko meidän menestyminen perustuu siihen, että me nöyrymme Jumalan väkevän käden alle. Ja se on myöskin kasvua, että me tulemme päivä päivältä Kristuksen kaltaiseksi. Johannes Kastia sanoi, että minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa. Tämä on se nöyryyden tie, jolle meidät on kutsuttu. Mitä enemmän tulee hengellisen elämän päiviä meille, mitä Jumala meille suo, niin se peruskaava on sama joka päivä. Minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa minussa. Joka päivä on aina tarvetta vähentyä, jotta Jumala voisi olla vielä suurempi ja väkevämpi ja voimallisempi meidän keskellämme. Mutta tämä nöyryyden tie on vapaaehtoinen. Jeesus kehoittaa meitä ottamaan joka päivä ristimme ja seuraamaan häntä teossa ja totuudessa, mutta me joudumme päättämään se joka päivä uudelleen, että minä taas tämän päivän matkan, Herra, tahdon vaeltaa sinun askeleissasi. Se kuuluu tähän hengelliseen elämään uudelleen ja uudelleen päättää, että minä riipun totisessa viinipuussa kiinni ja en halua tehdä omaa tahtoani, vaan Herra, haluan tehdä sinun tahtosi. Ja vielä, että minä haluan tehdä sen Jumalan tahdon iloiten. Sieluvihollinen on sellainen ilon pilaaja ja ilon ryöstäjä, ja se tässäkin ajassa niin se tekee ihmiset synkiksi. Ja siinä synkkyyden vallassa on vaikea tehdä Jumalan tahtoa. Minä olen joskus käyttänyt sellaista esimerkkiä, että siinä on jotakin ristiriitaa, jos sinä synkin kasvoin jaat tuolla kadulla traktaattia ja sanot jollekin ihmiselle, että tässä on sanoma Jeesuksesta, lue tämä. Jos sinä synkin kasvoin ja synkällä äänellä sanot, että lue tästä sanoma Jeesuksesta, niin se vastaanottaja katsoo, että minkälaiseen valtakuntaan minua oikein kutsutaan, että en minä ainakaan halua tuollaiseen synkeyden valtakuntaan. Ei, tähän kristityn olemukseen kuuluu perusilo. Ja se todellinen ilo on siellä nöyryyden keskellä. Kun me olemme saaneet kokea nöyrtymisen armon, niin silloin meidän lihamme ei enää satu, vaikka meille puhutaan pahoja sanoja tai tehdään pahoja tekoja. Jos me näemme, katsomme Jeesuksen elämää, niin siellähän oli monta kertaa vastatuulta ja variseukset ja kirjanoppineet olivat häntä vastassa. Ja sitten kun hän siellä synagogassa paljasti sitten kutsumuksensa, kun hän luki sen profeetta Jesajan kirjoituksen, että Herran henki on minun päällä, niin hän on voidellut minut iloöljyllä julistamaan ilosanomaa köyhille ja niin edelleen, niin sitten hän, kun hän oli sen kirjekäärön lukenut ja laittanut kokoon, niin hän sanoi, että tänä päivänä tämä sana on käynyt toteen. Ensin ihmiset oli ihastuksissaan, mutta sitten kun hän sanoi, että aiotteko te sanoa, että parantaja parana itsensä vai miten se oli, niin siinä vaiheessa viha syttyi häntä vastaan ja he veivät hänet sinne kaupungin laitamille ja halusivat työntää hänet jyrkänteeltä alas. Mutta Jeesus osoitti, että hänellä on kaikki valta ja hän käveli heidän keskitsensä. Hän palveli nöyrässä mielenlaadussa. Hän toi Jumalan tahdon nöyryydessä julki. Sitten joskus opetuslapset, kun siellä tuli vastustus, niin he sanoivat, että emmekö me voisi rukoilla, että tuli taivaasta lankeaisi niin kuin Elian päivinäkin ja kuluttaisi heidät. Mutta Jeesus ei sallinut sellaista rukousta. Hän kehoittaa meitä siunaamaan vihamiehiämme ja rukoilemaan heidän puolestansa, että hän voisi kerätä heidän päällensä tulisia hiiliä. Että he etsikkopäivänä voisivat kiittää Jumalaa. Me ei saada vielä siitä palkkaa, jos me tehdään hyvää niille, jotka meille tekevät hyvää. Jumalattomatkin ihmiset aina vastaa hyvään hyvällä, että sinä olet varmaan huomannut, että jos sinä viet jollekin uskomattomalle ihmiselle lahjan, niin hyvin pian hän on tuomassa sinun ovellesi takaisin lahjaa. Mutta Jeesus kehoitti menemään siinä vertauksessa menemään kutsumaan niitä raajarikkoja ja rampoja sinne pitoihin, että pitotalo tulisi täyteen, koska ne ei pysty maksamaan takaisin. Eli todellinen nöyryys menee tekemään sinnekin työtä, missä ei ole odotettavissa, että sieltä tulee maksua takaisin. Eli meitä kutsutaan tällaiseen pyyteettömään työhön ja pyyteettömään rakkauteen, että se omasta minästä tyhjentäminen on sitä, että minä en joka paikassa odota vasta rakkautta, minne minä menen. Vaan me olemme se rakkauden lähde, jos kerta Jeesuksen veri on meidän sisimmämme puhdistanut ja hän on voidellut meidät iloöljyllä, niin silloin meistä itsestämme kumpuaa se rakkaus ja kumpuaa se elävä vesi. Niin kuin Jeesus sanoi ja huusi siellä juhlan viimeisenä päivänä, että joka janoaa, niin hän tulkoon ja juokoon. Hän juokoon sieltä elävän veden lähteestä lahjaksi, hän saa juoda rahatta ja hinnatta, ja sitten hädestä tulee tämän elävän veden lähde, joka kumpuaa hamaan iankaikkisen elämään asti. Meidän tarvitsee aina odottaa sitä vasta rakkautta ja odottaa sitä vasta iloakaan, vaan meidän pitää pyyteettömästi nöyryydessä jakaa sitä iloa silloinkin, kun siellä vastapuolella ei sitä ole. Siinä tulee julki se meidän erilaisuutemme tähän maailmaan ja jumalattomiin ihmisiin nähden. Eli tämä tie, jolle meidät on kutsuttu, niin se nousee tämän luonnollisuuden yläpuolelle ja voisi sanoa vielä ulkopuolellekin. Ja se nousee näiden järjen päätelmien ja totuttujen tapojenkin yläpuolelle. Minä olen nähnyt tuolla maantiellä, kun minä olen kulkenut, ja minä en koskaan itse omalle kohdalle usko, että minä jään väylälle, vaan kun minä lähden uskossa liikkeelle, niin mä uskon, että minä selviän perille ja mä uskon, että mä tuun vielä yöllä aina takaisinkin. Ja tähän päivään asti olen näin myöskin tapahtunut. Mutta mulla on silti tuolla auton kontissa hinausköysi, että jos jonkun toisen usko ei ole riittänyt, niin mä voin auttaa häntä. Ja sitten aika ajoin, niin siellä on mielenkiintoisia aha-elämyksiä, kun mä hinaan sitten jotakin ihmistä siellä muutaman 10 kilometriä. Ja sitten hän vaan sanoi, että missä sitten pysähdytään. Ja mä jätän hänet sitten jonkun huoltoaseman pihaan tai hänen kotinsa eteen tai milloin mihinkin hinaan. Niin sitten siellä on mielenkiintoinen aha-elämys, kun hän rupeaa kaivaa rahapussia. Ja minä sitten menen minun kylvävakalleni ja jätän hänelle jonkun kirjan tai evankeliumin sanan käteen ja toivotan siunausta. Ja hän odottaa, että hän saisi antaa minulle jotakin ja minä kieltäydyn vastaanottavasti ja sanon, että tässä on sulle vähän hengellistä luettavaa. Niin hänen silmänsä ja ilmeensä on sellainen, että se menee yli hänen järkensä. Ja meitä kutsutaan, kerron tämän kaiken Jumalan kunniaksi, että olen Herralta saanut tämän viisauden, että siinä tilanteessa on hyvä kylvää, kun toinen on kiitollisuuden velassa, ainakin omasta mielestä. Eihän minulle ole mitään velkaa, koska se on Jumalan armoa, että minä saan ajella tuolla väylillä. Ja samoin se on sinunkin kohdalla, että se on Jumalan armoa, jos saat ajella väylillä tai kulkea kadulla ja todistaa Jeesuksesta, niin se on meidän etuoikeutemme ja ilomme ja riemumme pyhässä hengessä. Mutta siinä hetkessä on hyvä kylvää. Kun hän kysyy sitten, että mitä sinä olet velkaa, niin minä sanoin, että no jos sinulla, Herra siunaa sinulle aikaa, niin lue tämä kirja. Ja sitten jos hän sattuu olemaan, että se ketä minä autan, jos hän on uskova, niin minä voin sanoa, että muista iltarukouksissa. Ja näin Herra vie meitä eteenpäin. Hän vie meitä sille polulle, missä me voimme nöyryydessä rakastaa silloinkin, kun ei meiltä inhimillisesti odoteta sitä eikä me itse odota vasta rakkautta. Niin siellä Jumalan rakkaus vasta tulee täydelliseksi ja todella toimii. Ei ne raajarikot ja rammat voi maksaa meille mitään takaisin, eikä niiden tarvikkaan, sillä heidän sieluistaan ja heidän terveydestään Jeesus on maksanut täyden hinnan Golgatan ristillä. Hän on huutanut, se on täytetty. No, nöyristely on sellainen, sitten kun mä sanoin tätä vastakohtia, niin se on sellainen vaarallinen sydämen tila. Ja siitä pitää niin kuin päästä eroon. Monta kertaa ajatellaan, että se on todellista nöyryyttä, että piiloudutaan piiloon hengellisessä kokouksessa. Ja sitten siellä kotimatkalla autossa arvostellaan, että mitä siellä tapahtuu. Mutta se on nöyristelyä, kun vaietaan silloin, kun pitäisi puhua. Se on nöyristelyä, kun vaietaan silloin, kun pitäisi käyttää armolahjoja. Niin se on väärää nöyryyttä. Todellinen nöyryys on sitä, että me uskovina rohkeasti otamme oman paikkamme ja teemme sen työn, mihin kuningas on meidät kutsunut. Kaikista virheistäkin huolimatta, niin on parempi tehdä Jumalan työtä kuin jättää se tekemättä. Se on sellainen inhimillinen ajatus, että jos minä en tee mitään, niin minä en tee virhettä. No näin varmasti on, että jos sä vaan oot kotona, etkä koskaan tee mitään tai passiivisesti istut hengellisessä kokouksessa, niin ei siinä tule virheitä, mutta ei siinä tule sielujakaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Eikä siinä tule toisia uskovia rakastetuksi. Eli todellinen nöyryys on sitä, että me rohkeasti otamme paikkamme ja rukoilemme Jumalalta armoa, että me vapaudumme ihmispelosta. Ihmispelko laittaa paula niin kuin Raamattu osoittaa, mutta siitä voi päästä irti ja siitä tulee sanoutua irti. Sekin on siellä ylpeyden kaavun takana se ihmispelko. No sitten on joskus sellaisia evankelioitavia ihmisiä, jotka on niin ylpeitä, että ne ei halua vastaanottaa Kristusta. Kerrotaan sellaisesta pulssarista Ruotsissa, jolle Ruotsin prinssi Bertil meni kertomaan Jeesuksesta. Kun hän aukasi roskiksen kannen, niin siellä oli alkoholisti siellä roskiksessa. Ja hän sanoi, että en minä voi vastaanottaa Jeesusta, että minun maineeni menee. Niin tuo prinssi sanoi, että minä uskon Jeesukseen, eikä minun maineeni ole mennyt. Eli on vääränlaista käsitystä siitä maineesta. Mutta jos meillä uskovilla, niin meillä ei ole mitään mainetta. Meidän maineemme perustuu Kristukseen. Ja sitten se kuuluu tähän meidän vaellukseen, että meitä vainotaan ja vastustetaan sanan tähden. Mä näen liian paljon sellaisia keskusteluja, kun ihmiset loukkaantuu, sanoo, että joku sanoi pahoja sanoja ja joku teki pahoja asioita. Nehän kuuluu tähän meidän vaellukseen. Jos koskaan ei tule vastustusta eikä vainoa sanan tähden tai sen todistuksen tähden, mitä me jaamme, niin meidän tulee silloin kysyä, että olemmeko me todella oikealla tiellä. Jos me ajatelemme apostolien nöyryyttä, niin silloin kun heitä ruoskittiin ihan konkreettisella tavalla, niin siellä sanotaan, että he iloitsivat siitä etuoikeudesta, että heidät oli katsottu arvolliseksi kohtaamaan tällaista kohtelua. Ei he nähnyt siinä mitään negatiivista, vaan he katsoivat tämän etuoikeudekseen, että heidät on katsottu niin arvolliseksi, että heitä Jeesuksen tähden ruoskitaan. Eli täällä Jumalan valtakunnassa käännetään näitä meidän peruskäsityksiä vähän ylös alaisin. Eli se vainokin, se menee ihan oikein, jos me emme katkeroidu sen keskellä, emmekä ala liikaa selittelemään asioita, vaan annamme niiden pahojen puheidenkin mennä toisesta korvasta sisään, tai mieluummin molempien korvien ohi, mutta jos ne menee sisään, niin annetaan mennä sitten toisesta jo nopeasti ulos, että ei niitä pahoja asioita kannata jäädä märehtimään. Ei niistä ole mitään hyötyä. Eikä Jumalan palvelijan osaan kuulu niin kuin selitellä asioita. Ja muistan sellaisen hengellisen kokouksen, missä Jumala antoi sellaisen väkevän saarnan ja se oli sellaisen erään sisaren syntymäpäivät. Ja sattui sitten sillä tavalla, että tuo syntymäpäivien päivän sankari joutui sen sanan tähden sitten vähän niin kuin ahdistukseen, koska se pisti hänen omaan sisimpäänsä. Ja sitten hän päätti jotenkin korjata tilannetta ja hän sitten pyysi kaikilta läsnäolijoilta anteeksi, että hän on kutsunut Jari veljen tänne puhumaan. Ja minä olin kyllä varoittanut häntä etukäteen, että jos minä tulen sinne, niin minä puhun Jumalan sanan. Se oli kyllä raskas sana, minkä Jumala antoi, mutta Herralla oli sitten siihenkin hetkeen varattuna sitten vastaus, niin sen sanan jälkeen, sitten kun tuo sisar oli sitten pyytänyt anteeksi, niin sitten sieltä nousi vanha veli, joka sanoi totuuden ja sanoi, että se on käärme, joka sähisee sanan perään, että älä yritä ottaa istutettua sanaa pois, että et sinä onnistu siinä, että sinä vain häpäiset itsesi. Ja niin Herra sitten vahvisti sen sanan ja siinä sanassa oli sitten, siinä paljastettiin muutama kaappi juoppo ja niin edelleen. Ja sitten jälkeenpäin minulle kerrottiin, että siellä kokouksessa oli sitten kaappi juoppo, että se sana piti sitten saarnata. Ja siellä oli, no ei tämä sisar ollut sitten juoppoissa väärää käsitystä, mutta siellä oli monta asiaa, jotka tulivat sinä iltana käsittelyyn. Eli meidän ei kannata miettiä niin paljon perään sitäkään, että miten ihmiset reagoivat siihen Jumalan palvelukseen, mitä me suoritamme, tai siihen todistukseen, minkä Jumala on meille antanut. Jos ajatellaan niitä Paavalin aikaisia evankelimiskokouksia, niin monta kertaa ne inhimillisessä mielessä päättyivät sekasortoon. Mutta siitä huolimatta evankelimin sana menestyi. Eli ne reaktiotkin on monta kertaa ulkoisia, ja me emme tiedä sitten, mitä siellä sisimmässä ihmisten sydämessä todellisuudessa tapahtuu. Jos me katsomme Paavalin elämää, kun hän oli, niin kuin hän itse tunnustaa jälkeenpäin, että seurakuntaan nähden minä olin vainoja. Mutta sitten kun siellä Damaskon tiellä tuo Kristuksen kirkkaus lankesi hänen yllensä ja Jeesus puhui hänelle siellä ja sanoi, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja sitten hänet vietiin ja talutettiin sinne Damaskon kaupunkiin ja opetuslapsi Ananias tuli ja rukoili hänen puolestaan ja sitten hän sai näkönsä jälleen. Niin sitten jälkeenpäin hän todistaa siellä, että minäkin olin läsnä, kun Jeesuksen palvelijan Stefanuksen veri vuodatettiin. Eli se oli siellä hänen sisimmässään muisto siitä tapahtumasta, ja se alkoi puhuttelemaan häntä sitten sen jälkeen, kun hän oli tullut uskoon. Eli hän oli siellä vartioimassa niiden teloittajien vaatteita, ja sillä kertaa näytti, ettei tuolle miehelle auta mitkään todistukset, eikä mitkään, että hän raastaa ja tappaa kaikki pyhät, mutta minä uskon, että seurakunta siitä huolimatta rukoili Sauluksen puolesta, ja sitten Jeesus saattoi ilmestyä hänelle tiellä ja osoittaa hänelle tämän verrattoman tien. Se, mitä hän oli siellä Stefanuksen teloitushetkellä kokenut, niin se oli pistänyt tänne hänen sisimpäänsä sellaisen Kristuksen niin kuin merkin tai tunnon, synnin tunnon, joka sitten tuli sieltä myöhemmin julki. Hän ymmärsi, että kuinka suuren armon hän on saanut kohdata. Eli ne reaktiot ja asiat, mitä tapahtuu, niin me ei aina tiedetä, missä vaiheessa yhtäkkiä ihmisen mieli muuttuu. Eli kannattaa rohkeasti todistaa ja tuoda Kristusta esille sielläkin, missä vainotaan ja vastustetaan vanhurskautta. Kyllä niistä pilkkaajistakin aina joku ajan mittaan kuitenkin kääntyy. Jos me olemme kärsivällisiä, nöyriä ja rakastavia, niin Jumala tuo sen, antaa sen mielen muutoksen näille ihmisille. No sitten sanalaskujen kirjassa sanotaan, että kunnian edellä käy nöyryys. Jos me haluamme etsiä Jumalan kunniaa, haluamme, että hänen kirkkautensa ja hänen kunniansa laskeutuu meidän keskellemme, meidän seurakunnan keskelle tai meidän elämämme keskelle, niin aina ennen kunniaa täytyy pyytää nöyrtymisen armoa. Jumalan kunnia voi ilmestyä vain siellä, missä on nöyryys. Jumalan kunnia ei voi ilmestyä siellä, missä on ylpeys, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Eli kun me käymme etsimään Jumalan kunnia ja kirkkautta, niin kannattaa melkein sitä ennen pyytää, että Herra, anna meille nöyrtymisen armo, jotta sinun kunniasi voi ilmestyä. Eli se on täällä sanalaskujen kirja 15 ja jae 33. Herran pelko on kuri viisauteen ja kunnian edellä käy nöyryys. Meillä on ehkä väärä käsitys ja meillä on väärä nöyryyskin, jos me ajattelemme monta kertaa me ajattelemme Herran pelon sillä tavalla, että se on jotakin semmoista vapisemista Jumalan edessä ja pelossa vaeltavista. Mutta Raamattu osoittaa, mikä todellisuudessa on Herran pelko, ja sanotaan, että Herran pelko on pahan vihaamista. Eli todellinen pelko, jos me tunnemme todellista pelkoa Jumalaan kohtaan, niin meillä on viha ja meillä on vastustus kaikkea pahaa kohtaan. Me suorastaan inhoamme kaikkea pahaa silloin, jos meillä on todellinen Herran pelko. Ja sen todellisen Herran pelon takana on nöyryys. Eli meitä kutsutaan vihaamaan pahaa. Se onkin ainoa asia, missä me saadaan vihata uskovina. Vihata pahaa. Vastustaa pahaa. Mutta sitä ei saa kääntää väärinpäin ja alkaa vihaamaan pahoja ihmisiä. Me emme saa ihmisiä vihata, vaan vihata sieluvihollista ja vihata kaikkea pahuutta. Puhutaan joskus käsitteestä pyhä viha. Seurakunnan keskellä tulisi olla pyhä viha syntiä ja saastaisuutta vastaan ja kaikkea maailmallisuutta vastaan. Kaikkea, mikä on sieluvihollisesta lähtöisin ja tästä maailmasta lähtöisin, niin sitä vastaan tulisi olla pyhä viha. Mutta sitten jos tässä luonnollisessa tasossa me alamme vihaamaan toinen toistamme ja viha valtaa meidät, niin silloin me emme ole oikeassa nöyryydessä. Se Raamattu sanoo näin, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. No kun täällä on sisariakin kuuntelemassa, niin mä sen verran sovellan sanaa ja sanon, että ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli jos me vihastumme, niin se viha ei tee sitä, mikä on oikein. Ja oikean vastakohta on väärä. Jos me vaellamme vihassa jotakin ihmistä kohtaan, niin sen vihan seurauksena tapahtuu vääriä ja huonoja asioita. Viha ei koskaan rakenna, mutta rakkaus rakentaa ja myöskin nöyryys, rakkauden kautta toimia nöyryys, se rakentaa. Mutta viha turmelee ja se tappaa ja se tuhoaa ja se raatelee seurakunnan keskellä. Jos sinä haluat vaeltaa nöyryydessä niin, ja sinä koet sisimmässäsi vihaa, niin sinun täytyy päästä siitä vihasta vapauteen Jumalan armon avulla. Eli tehdä siitä parannusta ja tiedosta, että minä vihaan joitakin ihmisiä tai vihaan joitakin asioitakin väärällä tavalla. Raamattu sanoo näin, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Ja vihastukaa, älkää syntiä tehkö. Että jos jossakin asiassa, niin kun ajatellaan niin kun perheessäkin, sitten kaikesta huolimasta vihastutaan, niin siinä synti on jo siinä vieressä, koska siellä sanotaan, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Niin se on siinä lähellä, se synti on jo väijymässä, koska Jumala tietää sen, että jos se vihastuminen, eli hetkellinen vihastuminen, sä vihastut johonkin asiaan ja tilanteeseen, niin se vielä sallitaan. Mutta sitten jos se jää pysyväksi vihaksi, niin siitä tulee synti. Sen tähden sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihan ylle, että pitää olla lyhyt tiliväli Jumalan kanssa ja lyhyet tilivälit ihmisten kesken. Eli pitää ainakin kerran vuorokaudessa pyrkiä sitten mittaamaan, nollaamaan mittarit vihankin alueella. Sillä viha synnyttää sitten katkeruutta ja se ryöstää sen jumalallisen rakkauden ja nöyryyden pikkuhiljaa ihmisen sisimmästä ja sydämestä. No tietysti joku voi mennä sitten tuonne pohjoiseen ja päättää, että minä 3 kuukautta vihaan siellä, kun ei aurinko laske. Mutta se on jo sitten sanan soveltamista. Mutta sitten kun menet tuonne Kaamoksen keskelle, missä vielä aurinko hetken paistaa päivälle, se laskee hyvin nopeasti ja taas on tehtävä parannusta. No, sallitte tämän verran Herran huumoriakin. Mutta kuitenkin se kuvaa meille se, että älkää antako auringon laskea vihan ylle, se kuvaa lyhyttä tiliväliä Jumalaan nähden ja lyhyttä tiliväliä meidän keskinäisemmässä vaelluksessamme. Eli on kysymys mistä tahansa vääryydestä, on sitten vihasta tai katkeruudesta tai kaunasta, anteeksi antamattomuudesta, niin mitä enemmän asiat pitkittyvät, niin sitä enemmän ne mutkistuvat. Pienestä asiasta voi sanoa, että pienestä lumipallosta tulee suuri lumivyöry. Niin on uskovan sisinkin, jos sinne jää joku asia jäynäämään ja sitä ei käsitellä, niin se alkaa paisumaan ja saamaan sellaisen aivan mielettömän ja järjettömän otteen. Katkeruus on yksi tällainen alue, mistä Jumalan sana kehoittaa kitkemään katkeruuden pois seurakunnan keskeltä, etteivät monet tulisi saastutetuksi. Sanotaan näin, että jos katkeruuden juuri pääsee tekemään työtään vapaasti seurakunnan keskellä, niin monet tulevat saastutetuiksi. Eli jos katkeruus saa vallan jossakin sydämessä, niin se ei ole enää tämän yhden ihmisen ongelma, vaan se alkaa saastuttamaan myöskin ympäristöä. Ja siinä on käynyt sillä tavalla, että ei ole päästy näihin lyhyihin tiliväliin ja asiat ovat paisuneet ja silloin katkeruus on saanut vallata sisimmän ja sitten se on tullut suun tunnustukseksi ja sen tähden monet tulevat saastutetuiksi. Siksi näissä lyhyissä tilivälissä niin niissä täytyy aina nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle ja kysyä, että onko jotakin pois pantavaa. Koska ei kaikki asiat ole meidän henkilökohtaisia ongelmiamme, vaan seurakunta on kokonaisuus, joka muodostuu yksilöuskovista. Israelin kansa tuli sieltä veristä päin, koki tappion siellä Ain miesten edessä sen tähden, että yksi mies, Aakan, oli tehnyt syntiä. Hän oli ottanut tuhonomaksi vihittyä. Hän oli ottanut niitä hopealevyjä ja sen sinjärilaisen vaipan. Hän oli ihastunut niihin. Mutta sotaan lähtijälle oli ollut käsky, ettei saa ottaa mitään tuhon omaksi vihittyä. Kun Israelin kansa sitten tuli sieltä Ain miesten edestä verissä päin, niin sitten vanhimmat menivät Herran eteen ja Joosuakin heitti tomua päänsä päälle ja meni Herran eteen ja tuli Jumalan sana, että Israelin leirissä on syntiä. Sitten se arvalla otettiin esille se, että missä se synti on ja se Aakanin suku tuli, sukukunta ja suku, ja sitten se tuli mieheltä miehelle esille, ja arpa pysähtyi Aakanin kohdalle. Ajatelkaa, kokonainen armeija oli voimaton, työkyvytön, yhden miehen synnin tähden. No onko tämä Uuden liiton seurakunta sen kummempi? Kyllä samalla tavalla yhdenkin ihmisen synti voi pysähdyttää kokonaisen seurakunnan elämän. Olin kuuntelemassa vuosi sitten samaisen englantilaisen julistajan kuin Lewisin julistusta. Ja hän oli semmoinen pieni ja nöyrä mies ja hän sitten suoraan sanoi pöntöstä, että hän on rukoillut Jumalalta armoa, että jos hänen työnsä ei kanna hedelmää, että Jumala lähettäisi sitten sinä päivänä sirpin ja leikkaisi hänet pois, että hän ei olisi maata laihduttamassa, vaan rikastuttamassa. Sitten hän kertoi eräästä seurakunnasta, minne hänet kutsuttiin puhumaan ja sitten hänen päätehtävä, miksi hänet sinne kutsuttiin, niin hänen päätehtävä oli ottaa selville, että miksi sieluja ei enää pelastu, miksi seurakunta on kuivettuneisuuden tilassa. Ja sitten hän oli siellä puhumassa ja hän kesken saarna hän katsoi sinne ylös ja siellä oli isot urut ja yksi näistä vanhemmista veljistä oli urkujen soittaja ja hän istui siellä urkujen takana ja luki sanomalehtiä kesken sen saarnan. Ja Jumala sanoi, että tuolla on syyllinen tämän seurakunnan näivettyneisyyden tilaan. Tuo vanhimman sydämen paatumuksen kautta oli tullut kuoleman henki sinne seurakunnan keskelle. Sitten hän meni puhuttamaan tuolta veljeä ja kehoitti häntä tekemään parannusta ja laittamaan sanomalehdet pois ja suhtautumaan hengellisiin asioihin vakavasti silloin, kun pyhät tulevat yhteen. Mutta tuo mies sanoi, että minä olen sen verran vaikutusvaltaisella paikalla, että et sinä saa minua lähtemään tästä seurakunnasta. No sitten hän otti toiset vanhimmat puhutteluun ja he keskustelivat asioista, että mitä tehdä. Ja sitten Vin Lewis sanoi, että meni sinne yhteen päähän pianoa ja sanoi niille velille, että tulkaa tuonne muihin kulmiin. Ja seuraavan kerran, kun se veli sitten tuli sinne, ja piti mennä taas sinne urkujen taakse soittamaan ja lukemaan sanomalehtiä, niin urkuja ei ollut koko kokouksessa. Sillä kertaa laulettiin ilman säestystä, mutta laulettiin hengen voimassa. Tuo veli päätti, että hän ei enää jatka työtä siinä seurakunnassa. Ja seurakunta alkoi kasvamaan sen jälkeen. Sinne tuli takaisin nöyryyden henki. Hän oli ylpeydessä siellä ylhäällä urkuparvella soittamassa urkuja, mutta samaan aikaan hänen sisin oli jo tässä maailmassa. Ja häneen personoitui henkivalta, joka turmeli tuon seurakunnan elämän. Eli yksi mies oli niin sellaisella paikalla, että hän oli jarru koko seurakunnan kasvulle ja sielujen voittamiselle. Henkivallat personoituvat joidenkin ihmisten taustalle, persoituvat paatumuksen taustalle, ja siksi tarvitaan nöyryyttä. Hänellä oli hyvin semmoinen vakava sana, kun hän sanoi sitten seurakunnan vanhimmillekin, niin hän sanoi sellaisen hyvin kovan sanan, koska se kokous oli ennen kaikkea vanhimmille, niin hän sanoi, että älä ole niin ylpeä, että jos sinun työsi ei kanna hedelmää, niin älä ole niin ylpeä, ettetkö voisi jättää paikkaasi toisten täytettäväksi. Eli hän tunki sillä sanan kaksiteräisellä miekalla. Se oli sellainen iso jäähalli, missä hän puhui, se pieni mies siellä edessä. Ja minä olin siellä yleisön, siellä, niin kuin siellä vinossa katsomossa aika korkealla siellä. Ja koko ajan sitten sana jyskytti sieltä oikein, semmoinen niin kuin miekka pisti siellä, kun hengen maailmassa näki, että se tunki lävitse. Ei se tunki minun sydämeen, mutta se tunki myöskin monen muun ihmisen sisimpään. Mutta sitten mä olin järkyttynyt siitä, että samaan aikaan kun sieltä pöntöstä julistettiin näin väkevää Herran sanaa, niin iso osa siitä joukosta oli täysin pihalla siitä tilanteesta. Ja siellä oli monta ihmistä, jotka vaan käveli edestakaisin siinä tyhjällä välialueella, eikä heitä kiinnostanut se, mitä julistettiin. He olivat jo niin paatuneet, että sanalla ei enää ollut heihin otetta. Oliko se eilen vai toissapäivänä puhuin penseydestä ja penseä kristitty on sillä paikalla, että sana ei enää saa sijaa hänen elämässään. Eli se on Jumalan armoa, jos vielä meidän sisin avautuu ymmärtämään Jumalan sanan, avautuu ymmärtämään Jumalan voiman. Että meille ylipäätänsä puhutaan, niin se on jo itsessään armoa. Ja se on nöyryyttä, että me avaamme sisimpämme kuuntelemaan kuuntelemaan kaikkivaltiaan Jumalan puhetta. Sillä kertaa Jumala puhui väkevästi sieltä puhujapöntöstä minun sisimpääni ja toi vahvistusta niille asioille, mitä minun sisimmässäni oli. Ja hän puhuu meille, hän puhuu tavalla ja puhuu toisella. Mutta se edellyttää, että me voimme sisäistää tämän sanan, niin se edellyttää nöyrtymistä. Jos me haluamme menestystä ja haluamme Jumalan kunniaa, niin aina sen kunnian edellä täytyy tapahtua nöyrtyminen Jumalan väkevän käden alle. Ilman nöyryyttä ei ole todellista menestystä hengellisessä työssä. Koska Kristus nöyrtyi, hän oli niin nöyrä, että hän tuli sinne Johanneksen tykö sinne Jordanille, niin Johannes esteli eikä halunnut kastaa Jeesusta, koska hän sanoi, että hänelle näytettiin hengen maailma ja näytettiin, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Niin hän ajatteli, että ei hän voi tuota kaveria kastaa. Että hän on Jumalan poika, hän on viaton, mutta Jeesus sanoi, näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Hän nöyrtyi, koska hän halusi kulkea koko tien meidän esikuvaksi meille. Hän on meille vanhin veli, joka kulkee meidän edellämme. Jos hän nöyrtyi ja tyhjensi itsensä, niin kuinka paljon enemmän meidän, joiden sisimmässä on ollut syntiä tai jonkun sisimmässä voi olla vieläkin jäljellä, niin kuinka enemmän meidän tulee tyhjentää itseämme ja muuttua hänen kaltaiseksensa. Että me voimme nähdä Jumalan kirkkauden ja nähdä Jumalan kunnian. Me emme voi itsessämme tulla nöyriksi, ei oman päätöksenkään kautta, vaan kyllä se on mielenmuutoksesta kysymys, että Jumalan henki saa meissä sijaa. Että me vastaanotamme sillä tavalla Jumalan armon, ettei se jää meissä turhaksi. Se on semmoinen nöyryyden koulu, se voi kestää pitkiä aikoja. Joku vanha julistaja sanoi, että siellä erämaasta selviää nopeammin ulos, jos kulkee suoraan, jos ei kierrä ympyrää. Mutta sitten olemassa ne niin sanotut sakkokierrokset ja niissä on semmoisia pettymyksen tunteita, kun ajatellaan, että tuolla nyt ihan konkreettisesti otetaan esimerkki tuolta, että joku kävelee tuolla lumisessa metsässä erämaan keskellä, jossa ei asutusta ole ja hän on eksynyt sinne. Sitten hän kävelee aikansa ja sitten hän kokee semmoisen aha-elämystä, aha, tuossa on jäljet, että nyt minä löysin jotakin. Mutta sitten hän menee vähän matkaa eteenpäin, tajuaa, että nehän onkin minun omien saappaideni jäljet. Ja hän marssii silloin ympyrää niissä omissa askeleissaan. Mutta sitten jos hän menee suoraan, niin kyllähän joskus sitten lopulta osuu erämaan laitaan. Jos sinä tänä iltana koit, että sinä olet hengellisessä vaelluksessa erämaassa, niin ulos pääsyyn on ratkaisu se, että sinä kohotat katseen uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Sillä apu sinulle ja apu minulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta eikä ole vaihteen varjoa. Hän on sama iankaikkisesta iankaikkisuuteen. Eli se oman tilan tiedostaminen, se on hyvin tärkeä asia. Jos me ajatellaan tuhlaajapojan elämää, niin hänellä oli valtava into lähteä sinne maailmalle. Hän sanoi, että isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Ja sitten hän innolla pakkasi kaikki kamat ja lähti sitten sinne vieraalle maalle. Mutta sitten siellä vieraalla maalla ei loppujen lopuksi sitten ollutkaan niin ihanaa olla. Ja luetaan tästä tuhlaajapojasta, sillä tämä on hyvin opettavainen kertomus täältä Luukkaan evankeliumin 15. luvusta ja jakeesta 11. Ja vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan, ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan, tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykön, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa, syökäämme ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt, ja he rupesivat iloa pitämään. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon, ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastettu syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi portojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan, niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönneni ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Me näemme tässä sellaisen tilanteen, että tuhlaajapojan elämässä tuli sellainen hetki, että hän nöyrtyi, hän meni itseensä. Ja meidänkin täytyy aina aika ajoin mennä itseemme, että me voimme kokea isän rakkauden täydellisenä ja todellisena. Isä rakasti häntä ehdoitta ja tuli jopa häntä vastaan. Tämä koko kuvaa sitä Jumalan suurta armoa, että jos me lankeamme poiskin, niin isän hyvyys vetää meitä parannukseen ja hän tulee jopa meitä vastaan. Niin suuri on Jumalan rakkaus. Mutta myöskin seurakunnalla keskellä on tämä sama tilanne, kun oli näiden veljesten keskellä, että se toinen veli ei ymmärtänyt sitä, että nyt iloitaan ja juhlitaan. Kun tuhlaaja poika oli tullut takaisin, joka oli kuluttanut ja tuhlannut kaiken omaisuuden, niin tuo toinen veli ei voinut nähdä mitään hyvää siinä, että nyt juhlitaan. Ja monta kertaa me emme oikein uskovinakaan osaa juhlia silloin, kun oikein syvältä pelastuu ihminen tai joku luopio palaa, niin me emme osaa täydestä sydämestä ja täydestä sielusta riemuita hänen kanssaan. Silloin meillä on tuo nurja mielenlaatu, niin kuin oli tällä tuhlaaja pojalla. Ne oli eräällä paikkakunnalla ja sitten sen saarnan jälkeen niin eräs henkilö antoi elämänsä Jeesukselle. Hän voi sanoa, että hän pelastui ihanasti. Hänen sisimmässään näki heti, että nyt siellä sisimmässä isäntä on siellä temppelissä vaihtunut. Se muutos oli myöskin ulkoisesti havaittavina. Mutta sitten hänen sukulaiset oli rukoillut monta vuotta hänen puolestaan, että tuo nainen tulisi uskoon. Mutta sitten kun hän ei heti seuraavalla viikolla liittynytkään siihen samaan kirkokuntaan, missä nuo sukulaiset oli, niin alkoi vihaamaan tätä vastasyntynyttä Jumalan lasta. He eivät voineet iloita siitä, että hän on tullut uskoon. He itse rukoilivat, että tuo ihminen tulisi uskoon, mutta sitten kun hän tuli uskoon, niin he eivät pystyneetkään iloitsemaan hänen kanssaan. Ja minä koin, että se on järkyttävää. Enkelikuoro laulaa taivaassa silloin, kun syntinen kääntyy ja iloitsee. Jos kerta enkelikuoro laulaa, niin eikö mekin silloin voida iloita ja ylistää, kun joku tulee uskoon? Iloita hänen kanssaan. Jos kerta taivaassa on niin suuri riemu, niin eikö sitten täällä, kun me eletään taivaallisissa Kristuksen kanssa, niin eikö mekin voida iloita siitä, että sielu on pelastunut? Muutenkin meitä kehoitetaan iloitsemaan, ei kehoiteta iloitsemaan siitä, että henget ovat meille alamaiset, vaan kehoitetaan iloitsemaan siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Eli se on se meidän todellisen ilomme perusta ja lähde, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Ei meidän tule oppia iloitsemaan vilpittömästi siitä, kun sieluja pelastuu. Pelastuu niitä sitten missä ryhmässä tai kenen kautta tahansa, niin täytyy oppia iloitsemaan siitä. Minä muistan sellaisen kädenväännön, kun Helsingissä kaksi seurakuntaa kävi sellaista pientä kissa- ja hiirileikkiä siellä keskenään. Ja sitten siellä oli kateutta siellä toisessa seurakunnassa, kun toisen seurakunnan kautta tuli niin paljon ihmisiä uskoon. Mutta sitten siellä seurakunnassa, missä oli kateutta, niin sitten siellä nousi sitten semmoinen vähän hengellisempi vanhemmiston veli nousi siinä keskustelussa ylös ja sanoi, että eikös me voitaisiin iloita siitä, että sieluja on tullut uskoon, että mekin olemme saaneet siitä sielujen sadosta osamme, kun niitä siellä toisessa seurakunnassa on pelastunut, niitä on tullut meidänkin seurakuntaan. Että miksi me emme voi iloita, kun kerran taivaassakin iloitaan. Me haluaisimme varmasti jokainen omistaa Jumalan työt ja teot, ja moni haluaisi omistaa ne sielutkin, mutta minä olen aikoja sitten päättänyt, että minä en halua omistaa yhtään lammasta, että ne ei ole minun, että ne on Herran. Herra on lammastarhuri ja hänen on lampaat. Joskus Herra näytti sellaisen ilmestyksen, että pelastuvien sielujen tilanne on vähän samanlainen kuin mä olen saanut semmoisen, mä olen kertonut varmaan tuolla kirjassa ja myös vähän muuallakin, että olen saanut semmoisen maalaispojan kasvatuksia, minun vertauksetkin on aina sellaisia vähän maalaisläheisiä. Ja minä sitten tuolla Vorsassa kävin sitten sen koulutuksen ohessa, sitten käytiin teurastamolla. Ja heti kun sieltä sitten seinän takaa, missä sika oli teurastettu, niin heti siellä oli sitten kaveri leimasimen kanssa, joka löi leiman siihen. Ja Jumala sanoi samalla tavalla, että kun vanha ihminen on kuollut, kun joku on uudesti syntynyt, eli se vanha elämä on teurastettu, niin heti siellä joku leimasimen kanssa haluaa, että minä haluan omistaa tämän sielun. Pohjanmaalla oli sellainen tilanne eräässä vapaan suunnan seurakunnassa, että kun kaveri oli siinä justiin tehnyt ratkaisun siinä alttarilla ja oli kyyneleitä kuivaamassa, niin toisen seurakunnan veli tuli jo tervehtimään ja sanoi, että tervetuloa sitten meidän seurakuntaan kasteelle. Hän halusi jo heti omistaa tämän sielun. Mä koin semmoisena raadollisuutena, että sen motiivina ei ole kyllä Jumalan henki, jos me haluamme omistaa ihmisiä. Ei täällä seurakunnan keskellä, niin ei täällä pakkovalta toimi, vaan Jumalan henki johdattaa. Mutta tietysti me olemme velvoitettuja, jos Jumala sinun tai minun kautta antaa armon johtaa jonkun pelastukseen, niin olemme velvoitettuja pitämään näihin ihmisiin yhteyttä, että he saavat kasvua. Että ei niitä sillä tavalla pidä jättää, mutta pitää antaa ihmisille vapaa valinta sitten, kun he kasvavat, niin mennä ja tulla niin kuin he Herran edessä hyväksi näkevät. Minä sain sellaisen kasvun, että kun minä uudesti synnyin sellaisessa paikassa, niin minusta pidettiin sillä tavalla huolta, että minulle alkueväksi annettiin muovikassillinen semmoisia vihkosia, jossa puhuttiin siitä, että mitä pelastus on ja mitä on Pyhän Hengen täyteys ja mitä on jumalainen parantuminen ja sitten tuo pastori, joka ne kirjat antoi ja oli suurin osa niistä itse myöskin kirjoittanut, hän oli niin nöyrä Jumalan mies, hän sanoi, että minä annan sinulle tällaisen alkupanoksen tai alkueväät. Ja hän nöyrästi sitten tunnusti, että kyllä sinä löydät nämä kaikki samat asiat itsekin Raamatusta, mutta minä haluan auttaa sinut alkuun. Sitten minä lähdin sieltä ja palasin sinne maaseudulle ja se oli todella semmoinen eväspaketti, jolla pääsi alkuun. Ne kun oli kaikki lukenut ja sisäistänyt ja rukoillut niillä uusilla kielillä, niin sitten pikkuhiljaa alkoi kasvamaan ja alkoi ymmärtämään näitä hengellisiä asioita. Eli meidän on hyvä auttaa ihmiset alkuun, mutta sen jälkeen tulee antaa heille vapaus sitten mennä minne he menevät ja minkä pyhien yhteyden he katsovat parhaaksensa, niin antaa heidän mennä sinne, minne he kokevat oikeaksi. Ei me voida ketään ihmistä omistaa. Ei voida pakottaa ketään ihmistä. Jumalan valtakunnassa ei hallita pakkovallan kautta. Jos rakkaus ei toimi, niin sitten ei muillakaan keinoilla asiat ei muutu ainakaan parempaan suuntaan. Kristus hallitsee rakkauden kautta. Minä olin aika ajoin Yhdysvalloissa Oregonissa sellaisen suomalaisen pastorin vieraana, joka asui korkealla mäellä, ja sitten hän kertoi, että siellä jossakin leirikokouksessa kertoi sitten sellaisen vertauksen, että hänellä oli lampaita ja sitten ne hänen aidat ei oikein pitänyt siellä korkealla vuorella, ja sitten siellä ympärillä oli naapuritontteja, jotka oli autioita, ja sitten ne siitä aidan reiistä ne lampaat tunkeutui läpi ja meni sinne aidan toiselle puolelle, missä oli vihreämpää ruohoa. Sitten hän sanoi, että no minä annoin niiden mennä, että kun ei se mitään vahinkoa ollut, kun siellä oli tyhjät tontit tai tilukset, että ne söi siellä aikansa, mutta illalla minä sitten otin leipäpaloja ja huusin niitä, niin kyllä ne tunsi isäntänsä äänen ja tuli taas takaisin. Hän ei yrittänytkään pitää niitä väkisin jossakin karsinassa, vaan hän tiesi, että kyllä ne tuntee isännän äänen. Ja Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Meidän on uskottava Jumalan johdatukseen. Sitten muistan kertomuksen yhdysvaltalaisesta pastorista, jolla oli sellainen suhteellisen nopeasti kasvava seurakunta johdossaan. Ja sitten siihen viereiselle tontille tuli sitten toinen pastori ja aloitti siinä uuden seurakunnan. Ja hän sitten sanoi sieltä pöntöstä, että meillä on täällä siihen ja siihen kellonaikaan kokoukset, tässä meidän kokoukset, ja minä siunaan teitä, ja jos haluatte mennä sinne naapuriin kuulemaan Jumalan sanaa, niin menkää aivan vapaasti. Ja hän siunasi sitten sitä toista veljeä ja sitä työtä, ja sitten kävi niin, että se toinen työ siinä vuosien kuluessa loppui, mutta tämän pastorin työ jatkui, ja se seurakunta jatkoi kasvamistaan. Koska tuli ilmi, että siinä oli vähän väärät motiivit siinä työn aloittamisessa siinä vieressä. Mutta hän käsitteli tuota kilpailijaa rakkaudellisesti. Hän antoi tuolle kilpailijallekin mahdollisuuden tehdä Jumalan työtä, eikä rajoittanut niitä lampaita ja sanokaa, että pysykää nyt tiukkaan pipoisesti täällä minun ryhmässäni. Koska hän tiesi, että pakolla ei mikään onnistu. Me on ollut sellaisissakin tilanteissa, joissa joku julistaja on julistanut sanaa, ja kun hän ei ole ollut sitten siitä tietystä kirkkokunnasta, niin sitten siellä pihamaalla on sitten ollut vanhemmistoveljet autossa ja pistäneet sitten nimiä listaan, kuka menee kokouksen ovesta sisään. Mutta se kuvaa sellaista hiekkalaatikkotasoa, että jos täytyy kytätä, että kuka mistäkin ovesta menee sisään, niin se osoittaa, että ei luota niihin lampaisiin, jotka Jeesus on pelastanut. Minä luotan tähän Jeesuksen veren ansioon niin paljon, että kun sinä aikasi kuulet Jumalan sanaa, niin minä uskon, että sinä olet kääntynyt pois pahoilta teiltä ja osaat mennä oikeista ovista sisälle ja osaat syödä terveesti Jumalan sanaa. Osaat syödä niin kuin se vanha julistaja sanoi, että siitä omasta puheestaan, että syökää tätä minun saarnani samalla tavalla kuin syötte kalaa, että syökää lihaa ja heittäkää ruoto sivuun. Ja haluan tästä omasta puheestakin tänään sanoa, että syökää lihaa ja heittäkää ruoto sivuun, jos on jotakin pois pantavaa. Mutta siellä, missä on Herran henki, siellä on vapaus. Ja sen vapauden keskellä ja sen nöyryyden keskellä Galilean mies käy meidän keskellämme. Mutta siellä, missä on tyrannivalta ja pakkovalta, niin Galilean mies joutuu väistymään. Kerron vielä yhden esimerkin, sekin on sieltä Yhdysvalloista, koska se on mulle rakasta työaluetta ja teen paljon siellä työtä, tai se on suhteellinen sana se paljon, mutta kuitenkin, niin siellä oli sitten eräs veli, kun hän oli sitten jonkun aikaa ollut uskossa ja hän sitten halusi jäsenyksi tiettyyn seurakuntaan, niin hän oli sitten sen verran alhaalta pelastunut, että ne päätti, ettei tätä kaveria oteta ollenkaan jäseneksi tuohon seurakuntaan. sitten hän itki illalla siellä yksinäisyydessä Jumalaa, että miksi minä en kelvannut, niin sitten hänelle avattiin ilmestyksen maailma ja Jeesus sanoi, että älä välitä, että minäkin olen 18 vuotta katsonut ovenraosta, mitä siellä touhutaan. Ei ole minuakaan ottanut sisään, että nyt oveli tuli täysin lohdutetuksi siitä, että kun ei kerta Jeesuskaan pääse, niin ei minunkaan tarvi sitten, että se on tällaisia ihmisiä, tällaisia pyrkimyksiä, jotka osoittautuu, että hengellisesti ne ei ole aina viisaita ja oikeita. Mutta sitten kun hengen maailmassa meille avataan totuus, niin se totuus tekee meidät vapaaksi. Voisi sanoa, että jumalien totuus on ihana. Siellä nöyryyden koulussa nämä kaikki asiat avautuvat. Luetaan vielä muutama jae täältä toisesta aikakirjasta, sen 7. luvusta ja jakeesta 11. Eli toinen aikakirja 7:11. Kun Salomo oli saanut valmiiksi Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja menestynyt kaikessa, mitä oli ajatellut tehdä Herran temppelissä ja omassa linnassaan, ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan niin, ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan, tai jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat avoinna ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Ja nyt minä olen valinnut ja pyhittänyt tämän temppelin, että minun nimeni olisi siinä iäti ja minun silmäni ja sydämeni tulevat aina olemaan siinä. Me voidaan vähän ajatella tämän hengen maailmassa, kun me eletään uuden liiton lapsina, että jos me ei koeta sitä hengen sadetta tai koetaan kuivuutta, niin silloin meidän on aika nöyrtyä, että jälleen sataisi. Ja jos me olemme syntejä tehneet, niin meidän on kaduttava niitä pahoja tekoja, että taivaallinen sade Kristuksessa Jeesuksessa voi jälleen sataa meidän keskellemme. Ja me voimme kokea tuota anteeksiantamuksen ihanuutta ja kokea sitä Kristuksen ihmeellistä rakkautta. Se rakkauden kokemiseenkin niin monta kertaa on kysymys siitä, että me nöyrymme. Koska Jumala edessä, niin jokainen ihminen huomaa, että minä olen väärässä ja Jeesus on oikeassa. Niin kuin Raamattu sanoi, että olkoon jokainen ihminen valhettelija, mutta Jumala totinen. Ja voi olla, että me ihmisinä olemmekin jossakin asiassa oikeassa, mutta jos me tiukkapipoisesti väitämme sitä oikeata ja tuomme toinen toistamme vastaan joitakin asioita, niin sekään ei rakenna. Nöyryys on sitä, että vaikka me olemme jossakin asiassa oikeassakin, niin me jäämme Jumala edessä odottamaan, niin kuin sana sanoi, että jos meillä jossakin toisessa kohdassa on toinen mieli kuin jollakin toisella, niin Jumala on siinäkin osoittava, kuinka asia on. Jos me olemme kärsivällisiä ja odotamme asioiden kehittymistä. Eli se on nöyryyttä jäädä odottamaan, mitä kaikkivaltias Jumala puhuu. Jäädä etsimään hänen kasvojansa. Ja jos on syntejä tehty, niin tehdä niistä parannusta ja nöyrtyä hänen väkevän kätensä alle, että jälleen voi sataa. Me tarvitsemme kipeästi sateen ajan Suomen Siionissa hengellisessä mielessä. Sielut hukkuvat ja Jumalan lapsetkin katkeroituvat ja näivettyvät keskinäisten kaunojen tähden. Me tarvitsemme tuoreen hengen sateen, joka uudistaa Kristuksen teon meidän sisimmässämme, että Jumalan kirkkaus voi laskeutua. Minä uskon, että Jumalan kansan keskellä tarvitaan semmoinen pysyvä, jatkuva nöyrtymisen armo, että voi herätyksen päivät tulla. Mä en tiedä sitten, sopiiko se tähän yhteyteen, mutta koin kuitenkin, että hengen maailmassa nousee, että minun pitää sanoa se, että minä en ole kovin paljon ottanut kantaa mihinkään ilmiöihin ja niihin tapahtumiin, mutta minä olen keskittynyt saarnaamaan ylösnoussutta Kristusta ja jättänyt sitten Jumalan sanan valossa arvioitavaksi kaikenlaiset ilmiöt. Mutta sitten kun näitä kaikkia eläinääniä ja muita on ollut seurakunnan keskellä, niin Sitten mä rukoilin, että Jumala, että mikä on sinun käsityksesi näistä asioista. Minut johdettiin sitten tutkimaan Nebukadnessarin elämää, kun hän oli siellä Baabelin hallitsijana kuninkaalla, hän oli ylpistynyt. Ja sitten kun hän siellä parvekkeella seisoi ja sanoi, että minä olen tämän kaiken saanut aikaan, niin siinä hetkessä tuli Jumalan sana, jossa sanoittiin, että valtakunta otetaan sinulta pois 7 vuodeksi. Sanottiin Nebukadnessarista, että hän on syötävä ruohoa niin kuin raavas. Ja minä uskon, että nämä ilmiötkin on tullut meidän keskellemme ylpeyden tähden. Tai jonkun täytyy röhkiä niin kuin sika tai ammua niin kuin lehmä sen tähden, että ylpeyden synti on tullut seurakunnan keskelle. Ja Jumala on sallinut sitten tällaisia kokemuksia sitten, vaikka kysymys onkin sitten niin kuin sieluvihollisen voimasta. Jos ajatellaan, että mitä Nebukadnessarille tapahtui, niin ilmeisesti hän menetti mielen alueella joitakin asioita, koska hän ei pystynyt hallitsemaan. Jos ajatellaan, että hallitsija oli siihen asti hallitsinut ja sitten varmaan palvelijat ihmetteli, että mitä tämä oikein on, että kaveri onkin seuraavana aamuna siellä vaan syömässä ruohoa, jonka pitäisi johtaa suurta valtakuntaa, niin kyllä se vähän ihmeteltiin, että hei, missä tässä nyt oikein mennään. Ja kyllä minäkin olen välillä vähän ihmetellyt, että missä tässä oikein mennään, mutta Jumala on sitten kuitenkin kaiken yläpuolella. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Mutta hän haluaa nämä ylpeätkin nöyryyttää. Kyllä Jeesus niin paljon rakastaa, että hän haluaa ne ylpeätkin Jumalan lapset loppujen lopuksi vielä viedä perille taivasten valtakuntaan ja uudistaa tekonsa heidän sisimmässään. Sillä Jumalan miele ei ole jumalattoman kuolema, niin hänen mieleensä ole luopio lapsetkaan, eikä ole hänen mieleensä, että joku kuolee ylpeyden vallassa, vaan Jumalalla on keinot nöyryyttää. Mutta hänellä on myöskin keinot nöyryyttää kokonainen Kristuksen ruumis Suomenkin, tai se Kristuksen ruumis, mikä Suomessakin on, ja hänellä on kyky nöyryyttää kokonaisia seurakuntia meidän keskellämme. Mutta minusta se paras tie on se, että me vapaaehtoisesti päätämme, että Herra, me tahdomme nöyrtyä sinun väkevän käteesi alle. Kyllä se Israelin kansankin kohdalla se alkuperäinen suunnitelma oli se, että he kaikessa nöyryydessä ja kuuliaisuudessa kävelevät sieltä Egyptistä luvattuun maahan ja aloittavat sen luvatun maan valloituksen. Ei sitä nöyryyden kourua ollut alkuaan tarkoitettu, että heidän pitää rampata 40 vuotta siellä erämaassa. Jos he olisi totellut Jumalaa, niin he olisi saanut suoraan mennä sinne luvattuun maahan ja aloittaa sen valtaamisen. Eli he menetti näissä sakkokierroksissa 40 vuotta ja menetti sen yhden sukupolven. Eli mekin voidaan menettää niissä sakkokierroksissa ne parhaat vuodet, mitä meille Jumala on suonut. Siksi kannattaa tänä päivänä, jos kuulee Jumalan pojan äänen, niin pyytää tätä nöyrtymisen armoa, ettei menettäisi yhtään päivää eikä yhtään kuukautta tai yhtään vuotta, mitä meillä sitten jäljellä on, Herra sen yksin tietää. Mutta ettei sieluvihollinen saisi varastaa ja viedä meitä sinne erämaahan pois niin siitä kutsumustehtävästä, mihin Jumala on meidät kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on kutsunut meidät jo alkujaan nöyryyden tielle. Ja hän kutsuu tänä iltana meitä pysymään nöyryyden tiellä. Ei vaeltamaan siellä oman tahdon tiellä, vaan pysymään Kristuskeskeisellä tiellä. Sitä on nöyrtyminen. Sitten me luemme vielä viimeisen Raamatun kohdan tältä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä sen 3. luvusta. Ja mä luen tästä alusta asti näitä jakeita. Samoin te vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellette puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärille ripustamista, eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa, tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset. Niin oli Saara kuulijainen Abrahamille, kutsuen häntä herraksi, ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin. Etteivät teidän rukouksenne estyisi. Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. Eli tässä jälleen kehoitetaan meitä tähän nöyryyteen. Ja perhe on semmoinen niin kuin pienoiskoossa oleva seurakunta. Ja siellä kun sitä harjoitellaan, sitä nöyryyttä, ja siellä kun se alkaa toimimaan, niin kyllä sitten alkaa toimimaan seurakunnankin keskellä. Sillä seurakunta muodostuu perheestä ja tietysti se muodostuu yksilö uskovista, mutta siellä perheen keskellä harjoitellaan nöyryyden koulua. Jos siellä opitaan kilpailemaan toinen toisensa kunnioittamisessa, niin sitten sitä pystytään harjoittamaan myöskin seurakunnan keskellä. Sitten haluan tähän tällaiseen käännösasiaan vielä puuttua, ettei joku ymmärtänyt väärin, että jos sinulla on letit kokouksessa, että se olisi syntiä. Tässä alkukielessä on semmoinen tämän palmikointisanan kohdalla on sellainen joku tietynlainen käherrys, ja se liittyi siihen aikaan ehkä epäjumalan palvelukseen, eli se oli joku tietty tapa käheritää hiukset, että joka haluaa sitä tarkemmin vielä tutkia, niin saa sitten tutkia alkukielestä, mutta siellä ei ole tätä palmikointisanaa, jos siinä alkukielisessä raamatussa. Se on vähän toisenlainen sana ja käsite. Mutta tämä alamaisuuskysymys on tärkeä, että me opimme olemaan Kristukselle alamaiset, ja sitten, että se perheessäkin toimii tämä Jumalan järjestys, niin silloin siellä toimii se todellinen nöyryys. Ja siellä sitten kasvatetaan meitä tähän jumalisuuteen. Nämä on kauniita sanoja, kun tässä sanotaan, että tässä neljännessä jakeessa, että vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Ei tämä sisällinen ihminen on se tärkein. Sen tulee saada ruokaa Jumalan sanasta ja Jumalan hengestä, ja sen tulee vahvistua ja päivä päivältä muuttua Kristuksen kuvan kaltaiseksi enemmän ja enemmän. Kun tämä sisällinen ihminen saa ravintonsa, niin sitten se ulkoinenkin alkaa voimaan hyvin. Sitä ne, jotka Herraa rakastavat, niin ne säteilevät iloa. Eli ne, jotka sisäisesti ovat sisäistäneet Kristuksen rakkauden, niin ne myöskin ulkoisesti alkavat säteilevään iloa. Ja ne ovat sitten todellisia ilosanoman eteenpäin viejiä. Heidän koko olemuksensa on tämä nöyryydessä vaikuttava ilo, niin se on vallannut heidän koko olemuksensa. Mutta se kaikki lähtee tätä sisällä olevasta sydämestä. Sen täytyy kokea Jumalan ihmeet ja kokea Jumalan rakkaus. Ja kun se uusi luomus ilolla yhtyy Jumalan lakiin, Jumalan sanaan, niin sitten se ulkoinenkin alkaa kokemaan niitä siunauksen sateita. Eli pidetään tästä henki-ihmisestä enemmän huolta. Kyllä sitä ulkoisestakin pitää huolta, mutta Paavali osoittaa, että sitä fyysisestä harjoituksesta on vain vähän hyötyä silloin, kun on kysymys jumalallisista asioista. Minua siunasi erikoisesti kahden siskon päätös, jotka on yhdessä valtion virastossa työssä, niin he päätti sitten uskovina, että he tekevät jotakin erilaista siellä työpaikkansa keskellä, ja he meni sitten johtajalta kysymään, että saataisiko me tuo iltapäivän kahvitunti pitää rukouskokouksena siellä jossakin toimistossa. Ja johtaja sanoi, että joo, saatte pitää, kun muistatte rukoilla minunkin puolestani. He päätti kieltäytyä siitä iltapäivän kahvista, että he saavat 15 minuuttia rukoilla keskenään ja rakentua yhteisestä uskosta. Eli mieluummin niin päin, että annetaan sen fyysisen olemuksen vähän nähdä vaikka nälkää, mutta ei tingitä näistä hengellisistä uhreista. Että pidettäisiin tämä oikea järjestys. Koska sekin on nöyryyttä, että tämä liha joutuu vähän kärsimään vaivaa ja kuritusta, että me eletään semmoisen vähän liian runsaan yltäkylläisyyden keskellä, ja tästä ulkoisesta on tullut liian tärkeää. Todellinen nöyryys nousee sieltä sisimmästä, ja todellinen nöyryys etsii sitä, mikä on taivaallista. Jeesuksella ei ollut niin kiire siellä syykkären lähteellä, opetuslapset oli lähtenyt hakemaan ruokaa, niin hänellä oli aikaa keskustella sen samarialaisen naisen kanssa ja tuoda hänen sydämen salaisuutensa julki. Ja sitten kun se ruokakin tuli, hän sanoi, että minulla on toisenlaista ruokaa, tai miten se tarkasti sanasta on sanottukin. Mutta hän osoitti, että hän elää siitä taivaallisesta ruuasta, eli jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Siinä on se todellinen elämä. Jos me elämme vain tästä ulkoisesta, niin me emme pääse näkemään näitä Kristuksen todellisia valtavia aarteita. Täällä on valtavia aarteita meitä varten kätkettynä, kun me vaan osaamme nöyrtyä ja vastaanottaa ja avautua sille, mitä meitä varten on varattu. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme nöyrtymisen armosta tänä päivänä Naantalin kohdalla ja mistä ikinä, Herra, sä olet uskovia ja yleensä ihmisiä lähettänyt. Herra, jos joku ei ole uskossa, niin Herra, anna hän tänä iltana nöyrtyä parannukseen ja vastaanottaa Jeesus henkilökohtaisena vapahtajana. Ja Herra, jos joku on luopumuksen tilassa, niin anna hän olla niin kuin tuhlaaja poika, että hän päättää tänä iltana mennä itseensä ja sanoa, että minä palaan isäni kotiin. Kiitos, Herra, että sinun hyvyytesi, Jumalan hyvyys, vetää ihmislasta tänä iltana parannukseen. Ja Herra, jos me olemme viilentyneet tässä elämässämme ja vaelluksessamme, niin Herra, me haluamme nöyrtyä parannukseen. Herra, että sinä voit meidät uudelleen koroittaa ja haluamme nöyrtyä, Herra, että sinun kunniasi ja kirkkautesi voi jälleen laskeutua meidän keskellemme. Herra, me kiitämme sinä sanasta, että sinun kunniasi käy, nöyryys käy sinun kunniasi edellä, niin Herra, me kiitetään, että sinä nöyryytät meitä tänä iltana, että sinun kunniasi ja sinun kirkkautesi voi laskeutua seurakunnan keskelle, halleluja. Kiitos, Herra, että ylpeä ja korska henki menee maahan ja joutuu väistymään Jeesuksen nimen ja veren edessä. Jeesuksen nimessä kaikki ylpeyden henki olkoon sidottu ja väistyköön seurakunnan keskeltä, halleluja. Ja kaikki se oma vanhurskauden puku väistyköön tässä hetkessä Jeesuksen nimessä ja me kiitämme tuosta todellisesta vanhurskaudesta, joka perustuu Jeesuksen vereen ja perustuu nöyrtymiseen ja perustuu siihen, että me tyhjennämme itsemme ja haluamme tulla Kristuksen kaltaiseksi. Halleluja. Herra, me kiitämme siitä ihmeellisestä sanan lupauksesta, että Herra, sinä meitä rakastat ja Herra, sinä otat jo monta askelta meitä kohtaan, kun Herra, me olemme pois poikeneet. Kiitämme, että se isäkin tuli sitä tuhlaa ja poikaa vastaan, niin kiitämme, Herra, että sinäkin tulet meitä vastaan tässä vaelluksessa ja ojennat meille auttavan kätemme ja käteesi, ojennat jollekin käteesi, joka kokee, että siellä erämaassa minä olen vain rampannut ympyrää, niin kiitos Jeesus, sinä armon kädessäsi ojennet ja sano, että tyttäreni, poikani, minä haluan vetää sinut armossani ulos sieltä, halleluja. En sinun ehdoillasi, vaan omilla ehdoillani, sanoo Herra. Kiitos, Herra, että vuodatat armon ja rukouksen henkeä meidän keskellemme. Herra, että me alamme näkemään asiat niin kuin ne ovat Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Herra, että me alamme tiedostamaan kaiken ylpeyden ja kaiken, mikä on jumalista nöyryyttä vastassa Jumalan kansan keskellä. Ja vapauta joku, Herra, sitä nöyristelemisestä tulemaan ja ottamaan seurakunnan keskellä sen paikan, mistä Jumala on puhunut. Kiitos, Herra, että oikein valtaat uskon hengellä, että joku, joka on piiloon piiloutunut, niin nousee pois sieltä kuormastosta ja päättää, että minä otan sen paikan, mikä minulle kuuluu Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, Herra, että se on todellista nöyryyttä, että joku päättää tulla pois kuormastosta, pois vaan sieltä tarkkailijan roolista. Halleluja. Ottamaan vastuuta. Halleluja. Herra, me kiitämme nöyryydestä ja kiitämme perheistä nöyryydestä, joka toimii. Kiitämme, Herra, että saamme tällä alueella kilpailla, saamme miehinä ja vaimoina kilpailla toinen toistemme kunnioittamisessa. Ja kiitos, saamme seurakunnankin keskellä oikein päättää tänään alkaa kilpailla toinen toistemme kunnioittamisessa, alkaa pitää toista parempana kuin itseämme. Kiitos, Herra, että se on todellista nöyryyttä. Herrana, meille oikein näkyy niistä tarpeista, mitä meidän lähimmäisillämme on seurakunnan keskellä ja on myöskin sieluvoittamistyössä. Halleluja. Herra, oikein vapauta meitä itse keskeisestä elämästä tänä iltana. Halleluja. Näkemään, Herra, sinut ja sinun suunnitelmasi sellaisena kuin se on taivaallisissa Kristuksessa, Jeesuksessa. Kiitos, että elämän henkeä virtaa meidän keskellemme. Halleluja.
Kiitos Herra, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja. Kiitos sinä nöyryyden keskellä, Herra, sinä liikut. Galilean mies liikkuu ja parantaa. Kiitos, että kipuja ja tauteja pakenee tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään oikean lonkkanivelen kohdalla terveydessä tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme oikean säären kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitämme veren voimasta. Halleluja. Kiitämme oikean nilkan kohdalla terveydestä. Kiitämme, että rutina on päättynyt siinä nivelessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siinä on tullut ydintä luihin. Halleluja. Kiitos, tuo nivel on tullut terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Halleluja. Halleluja. Kiitämme oikean poskien kohdalla, että tulehdus se valta väistyy. Kaikki se tulehdus siellä sylkirauhoissa päättyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme, että kipu on pois. Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on voittaja. Kiitämme, että jomotus väistyy siellä ohimon kohdalla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kaikki ne huimauskohtaukset ovat päättyneet Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että sinä elät tässä hetkessä meidän sisimmässämme. Kiitos Herra, että annat nöyrän ja aran tunnon sinun henkesi ja sinun sanasi edessä. Halleluja. Kiitos nöyryyden hengestä, jota laskeutuu pyhässä hengessä meidän keskellemme. Halleluja. Kiitos Herra, niin kuin vilminauhalta sinä näytät meidän, sinun lapsillesi, missä sinun tulee nöyrtyä. Kiitos Herra, että sinä meille jokaiselle näytät, missä on tänä iltana nöyrtymisen paikka, missä on muutoksen tarvetta. Kiitos Herra, että sinun henkesi puhuu. Kiitos, että on armoa, että sinä puhut meille tänään, Herra. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Herra, mä kiitän jokaisesta, jonka sinä olet lähettänyt. Ja julistan jokaisen elämään siunousta. Ja julistan jokaisen elämään nöyrtymisen armoa. Ja julistan jokaiseen perheeseen siunausta. Ja julistan jokaisen avioliittoon siunausta ja eheytymistä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Ja julistan jokaiseen perheeseen, missä on lapsia. Julistan koko perheelle siunausta tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Ja julistan jokaiselle yksinäiselle, jonka olet Herra tänään lähettänyt. Julistan siunausta ja julistan jokaiselle yksinhuoltajaperheelle siunausta tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herran oikein elämän voimaa virrata, halleluja. Taas lähteä arjen askareiden keskelle, halleluja. Kiitos Herra, että et anna henkeäsi mitalla, vaan sinun mittasi on puristettu, sullottu kukkura, ylitse vuotavainen mitta, jonka sinä lupaat meidän elämäämme. Halleluja. Kiitos Herra, että sinun henkesi läsnäolo on laskeutunut. Halleluja. Kiitos Herra, että teet ihmeitä ilman määrää meidän keskellämme tänä iltana. Halleluja. Kiitos veren voimasta. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. O resede kente de core dili santo fore sante amorosi di coborose dele kede ambrosi di herana Kristuksen kirkkauden laskeutua niin väkevänä, että se mikä on tähän päivään asti ollut niin tärkeää, niin se nähdään roskaksi tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Halleluja. Kiitos, ne mitkä ihmiselle ovat tärkeitä, ne asiat himmenevät tässä hetkessä Kristuksen kirkkauden valokiilassa. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä sanoit eräänä päivänä Martalle, että tärkeitä on vähän tai yksi ainut olla siellä mestarin jalkojen juuressa. Halleluja. Anna meille Herra armo olla sinun jalkojesi juuressa tänä iltana. Herra, sinun neuvottelussa kuunnella mitä Herra sinä sanot. Halleluja. Ja mitä sinä tahdot tehdä meidän elämässämme. Kiitos Herra, että sinä olet laskenut haavoitetut kätesi jonkun päälle ja tuo ihminen tulee terveeksi tänä päivänä, parantuu sitä sisäisestä vammasta, joka on ahdistanut vuosikausia. Kiitos, että sinä olet päästä tuon rakkaan lapsesi vapauteen. Tuo sisäinen tuskainen vamma, se on päättynyt Jeesuksen nimessä. Sinut julistetaan terveeksi, sillä Galilean mies on laskenut kätensä sinun päälle ja sinä saat kokea eheytymistä tuskaisesta. henkisestä vammasta, joka on lapsuudestasi asti varjostanut sinun elämääsi, mutta se on poissa tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja sinun sisimpäsi saa rauhan. Sinä pääset vapaaksi tuskallisista painajaisunista ja niistä ikävistä menneisyyden ajatuksesta, kun sinulle tehtiin vääryyttä ja sinua kasvatettiin väärin, mutta tänä iltana sinut päästetään menneestä Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kenet poika tekee vapaaksi ja totisesti tulee kokonaan vapaaksi Jeesuksen nimessä. Se menneisyyden iesee.